ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดีแต่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยรำคาญร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันคอยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้พอเวลานี้ได้ยินข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบ เวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนและก็น้ำมนต์เนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมันเลอะเทอะไร้ผลก็มี ก็รวมความว่าคนติน้ำมนต์ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสเกตความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นอุปกิเลส ฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสียถ้าเรายังนินทาคนมากเพียงไรเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่7ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำแล้วพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้าถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอานนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่นงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอานนท์ศึกษาเมื่อพระอานนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คำว่าสาวกหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนของเดรัจฉีวันนี้ผมอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนี่เรื่องภายในจะสุ่ม4สุ่ม5พูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานได้แล้วไปดูซิบ้างว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกัน เนื้อความก็มีอยู่ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบุพกรรมของพระองค์เองจึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้นเนื้อความก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่ง ในเมืองไผ่สารีซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกับเมืองของกรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นเมืองไผ่สารีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อดโรคก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองไผ่สารีกับเมืองราชคฤห์นี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราผมไปมาแล้วทนก็ไม่ไหว ก็เป็นอันว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายทรุดโทรมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอหิวาตกโรคก็มาเมื่ออหิวาตกโรคนี้เขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาเรียกอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไว้ด้วยนะคำอหิวาตกโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมที่มีพิษไม่งูฉะนั้นคนที่เป็นโรคอหิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูกัดเวลานั้นการแพทย์ก็ดีแต่ได้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายก็ตายกันเกลื่อนกราดเมื่ออหิวาตกโรคมาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินแล้วก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชานี่เป็นกระโถนท้องพระโรงจริงๆท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโรคอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่8นั่นหมายความจริงเขาสืบเขาปกครองราชสมบัติเป็นพระราชามาถึง 7,000 องค์มั้งมันมากด้วยกันนี่นะผมก็ไม่รู้กี่องค์ขี้เกียจจำมานับว่าเป็นพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตั้งแต่ตัดการที่1ถึง7ในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้แต่ว่าพอราชการที่8เข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาถึงก็ดีแสนดีจึงประชุมอำมาตย์ข้าราชบริพารปุโรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างขอให้ชี้แจงออกมาถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บอกเวลานั้นโรคเกิด3รายการคือ1ภัยเกิดจากอาหารนี่หาได้ยากมันแล้งจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2521ของเราสองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสุรกายน้ำภัยเกิดจากโรคที่มันเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอายังไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทาบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้ง6พวกเดรัจฉีก็บอกว่าถ้าไปนำอาจารย์ทั้ง6มาอาจารย์ทั้ง6มีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหาย แต่ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรียกว่าเห็นจะไปประมาณ1ปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาจวนที่จะเข้าพรรษาก็หมายความถึงปีที่2บรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณเข้ามาเป็นปีที่2ก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้ง6ที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันก็มานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตามานเข้ามากรุงราชคฤห์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประโสดาบันกันเป็นแถวๆท่านเจ้าฤาษีองค์นี้ก็เป็นประโสดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วยทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าฤาษีองค์นี้กับลูกชายของพระโรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์มหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิมพิสารไปถวายมีก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สารีเพราะเวลานี้คนตายกันมากทับถมฝังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นมาไอ้โรคตายๆอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัดไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตาย 4-5 คนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่แหละครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวๆรวมความว่าพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกับผมเองก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยๆนะพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้ใหญ่บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทางที่ดีก็ปฏิมนต์เองมันจะพระเจ้าฤาษีกับลูกชายของปุโรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมจ่าให้พระทรงพระบรมศาสดาให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นนี่ไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าทรงทราบพิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสกปรกหายเริ่มหายไป แล้วก็บริการที่สองท่าระฟันแดงวัตมเทศสนารัตนสูตรพุยานีตะภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันต์เป็นมหันต์ให้คนเข้าถึงว่าไตรสรณาคมอยู่ในศีลห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคือหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้างไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่พูดส่อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเพื่อเจื้อเลวไหลไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกวัดเมืองไผ่สารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะเจ้าว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเลวเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเดิมหน้าพุทธญาณก็ทรงรับว่าตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็เข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าจะเสด็จไปเมืองไผ่สาลีหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไปตถาคตจะไปสงเคราะห์แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่พระเวฬุวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันคือ10วันกว่าจะเข้าพรรษาพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอข้าพระเจ้าก่อนค่อยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบเดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสงฆ์500รูประยะเวลาทางสิ้นทางไกล5โยชน์แล้วก็จัดดอกไม้5สีโปรยปลายในทิศทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดำเนินเวลานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจึงเอาร่มเอาฉัตร2ชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัตรชั้นเดียวกั้นให้พระสงฆ์500รูปคือ1รูป1องค์ต่อฉัตร1อันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ำแล้วต้องข้ามฟากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทำเป็นเรือกัญญาประดับประดาและสวยสดงามเวลาที่เรือถอยออกไปสำหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มาก500องค์ในเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าพิมพิสารไปส่งเรือถึงน้ำแค่คอเรือถอยไปที่ก็เดินตามเรือไปมือพนมไปไหว้พระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระขม่าน้ำแค่คอก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือเส้นระยะทาง3โยชน์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้อยก็ไม่กันมาทราบข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารทำอย่างนั้นพระราชาเมืองไผ่สาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ำแค่คอเหมือนกันจัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะ3โยชน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถนนจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัตร2ชั้นฝั่งโน้นจัดฉัตร4ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าพิมพิสารจัดฉัตร1ชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงฆ์ฉัตรคือร่มและฉัตรตังเป็นร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่ม2ชั้นฝั่งนี้ร่ม1ชั้นทำให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นคือเมืองไผ่สาลีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ำท่วมแค่เข่าบ้างบางหนบางแห่งน้ำท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคาทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นไปเยอะไอ้สิ่งปฏิกูลพวกซากศพทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็ไหลมาตามพื้นดินก็สะอาด ความชุ่มชื่นก็ปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงเสด็จเข้าไปในเขตเมืองไผ่ชะลี เข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงเรียกพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์จงมานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทญาณีทโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบเขตของเมืองไผ่ชะลีทั้ง4ทิศพระอานนท์เรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอาบาตรขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วเอาบาตรของพระพุทธเจ้าใส่น้ำเห็นไหมเริ่มทำน้ำมนต์วิธีทำน้ำมนต์ของพระอานนท์ก็คือ1อาราธนาบารมีของพระเจ้า30ทัศคือบารมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆ10ทัศอุปบารมี10ทัศปรมัตถบารมี10ทัศแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาค5ประการแล้วก็จริยา3ประการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกญาตถจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติพุทธถจริยาทรงประพฤติประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรรคผลและก็อาราธนาความดีขององค์สมเด็จชินสีในการก้าวลงสู่พระขันธ์ในภพที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าทรงทำความเปลี่ยนถึง6ปีต่อมาความดีของพระองค์บารมีช่วยเหตุสำนักมารตลอดที่อารัธนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญุติญาณเหนือบัลลังก์พระโพเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์การยังธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญจวัคคีย์ฤาษี5เป็นไปในโลกแล้วก็อาราธนาโลกุตระธรรม9ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลแล้วก็นิพพานอีก1เป็น9 หลังจากอาราธนาบารมีทั้งหมดเสร็จพระอานนท์ก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริษคือสวดญาณีทภูตาฮะเรื่อยไปไปกำแพงทั้ง3ด้านคือเดินกำแพง3ด้านตลอด3ยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมาก็สวดรัตนสูตรญาณีทภูตานิสมาขตานิวายาแต่ท่านรู้แต่ท่านบอกว่าเมื่อพระอานนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิเท่านั้นเป็นต้นเป็นน้ำว่าพระเถระกล่าวเท่านั้นน้ำที่สาดท่านก็สาดน้ำไปด้วยธนมนต์อย่าลืมนะธนมนต์บทนี้นะก็สาดน้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นเบื้องบนตกลงก็หม่อมก็อมนุษย์ทั้งหลายคือเปรตอสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมแต่การกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทภูตานี่เป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวกับว่าเทิดเทือชดาพุ่งขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดนั่นเองเห็นไหมล่ะแล้วก็ลุกขึ้นแวดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะท่านบอกว่าจำเดิมแต่บทว่ายังกินจิเป็นต้นอันพระเถระกล่าวแล้วบรรดาอามนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมล็ดน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิ่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่กองอยากเยื่อก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเรืองเป็นต้นก็ดีก็หนีไปแล้วโดยประตู ออกประตูนั้นบ้างประตูนี้เท่าที่มีประตูท่านบอกบรรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทำลายกำแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางแห่งพระนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตรด้วยทองคำเป็นต้นตกแต่งพุทธอาฏนำเสด็จสมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันลาบันหมดแล้วที่จะหมดก็เขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีผลมากอาลบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสมณีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี